Birinchidan, dedi professor Star, gap nima haqda ketayotganini aniqlab olish kerak.
The New Silk Roads is a continent-wide development that is already underway and I would submit unstoppable.
Yangi Ipak yo'llari Markaziy Osiyo orqali Xitoydan Yevropa tomon yo'nalgan savdo va transport tizimlari allaqachon barpo etila boshlagan. Biz bir yo'l emas, bir necha kundan kunga kengayib, takomillashib borayotgan yo'nalishlar haqida gapiryapmiz, deydi u.
Second is a US strategy that proposes to align the US's actions with the emerging continental corridors which pass through Afghanistan and Central Asia.
Yaqindan beri AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton va boshqa rasmiylar targ'ib qila boshlagan degan tashabbus esa Afg'onistonni markaziy o'ringa qo'yadi. Asosiy maqsad Janubiy va Markaziy Osiyo orasida tijoratni oshirish. Xitoyni Yevropa bilan bog'lovchi yangi yo'llar 1991-yildan keyin, ya'ni Sovet ittifoqi parchalanib, yangi mustaqil davlatlar vujudga kelgach boshlangan. Xitoy Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda Qozog'iston va Kavkaz osha Yevropa bozorlariga chiqish loyihasini ishlab chiqqan. Yevropa ittifoqi esa Trasseka proyektini ishga soldi. Bu bilan temir yo'l va dengiz portlari bir-biriga ulana boshladi. Bu yirik loyihalar uchun hozirgacha 30 milliard dollarga yaqin mablag' sarflandi va ular samara bera boshlagan deya tahlil qiladi Fred Star.
The second phase began only with the success of the US operation Enduring Freedom in Afghanistan.
AQSh Afg'onistonga kirganidan beri xalqaro yo'nalishlar ancha kengaydi. Afg'oniston va Yevropa, shuningdek, Yaqin Sharq davlatlari, Xitoy, Hindiston va Pokiston, qolaversa, Shimol-Sharqiy Osiyo mamlakatlari orasida o'ziga xos yangi tizimlar vujudga keldi. Avtomagistrallar, temir yo'l, quvurlar va gidroelektrik yo'nalishlar. Bu to'xtatib bo'lmaydigan jarayon, deydi professor Star.
These are investments made or committed to these new routes which will carry roads, railroads, pipelines.
Amerika olg'a surayotgan tashabbus bularni hisobga oladi. Washington mavjud loyihalar va yangi g'oyalarni quvvatlash kerak demoqda xolos. Muddao, dedi diplomatlar, sarmoya oqimini oshirish, yirik bizneslarni ko'proq hissa qo'shishga va hukumatlarni regional hamkorlikka undash. AQSh ortiqcha mablag' ajratmaydi, lekin xususiy sektor va xalqaro donorlarni faollikka chorlaydi.
No concise definition of this strategy. It's nowhere stated, it's a cliche. Cliche is not a strategy.
Fred Star singari masalani ishchil o'rganib chiqqan ekspertlar Obama ma'muriyati harakatlarini olqishlaydi. Lekin Amerika umumiy gaplar bilan cheklanmay, konkret dastur bilan chiqishi, jarayonga yetakchilik qilish kerak. Konkret muammolarga konkret yechimlar taklif qilish kerak, dedi Fred Star. Chegaradan o'tish qayerga qaramang og'riqli masala. Turmush tarziga aylanib ketgan korrupsiyachi.
Working with governments and international financial institutions, the US seeks to remove trade barriers.
Mintaqa davlatlari bu muammolarni o'zlari hal eta olmaydi. Ularga bosim o'tkazish kerak. Shuningdek, vaziyatni o'zgartirish uchun ular bilan yaqindan ishlash ham kerak, dedi Fred Star. Amerika diqqatni faqat Afg'oniston va Markaziy Osiyo orasidagi hamkorlikka qaratmaydi, deydi u. Kontinental savdo haqida o'ylash kerak. Yevropa davlatlari, Xitoy, Rossiya, Pokiston, Hindiston va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi kompaniyalar va donorlar qancha ko'p jalb qilinsa, ish shunchalik osonroq kechadi, deydi olim.
We all know that a list of projects is not a tactical plan. The existing list is drawn largely from what was already on USAID's drawing boards.
Fred Star nazarida yaxshi g'oyalar amalga oshmasa ularni yaxshi g'oya deb bo'lmaydi. Ularni amalga oshirish uchun esa istiqdildan harakat qilish kerak. Liderlik qilish kerak. Afsuski, dedi professor, AQSh va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida imzolangan kelishuvlar faqat qog'ozda yoki yuzaki amalga oshiriladi. Masalan, TIFA, savdo va sarmoya bo'yicha kelishuv. Yangi Ipak yo'li deb bong urar ekanmiz, mana shu mavjud bitimlarni ishga solish haqida o'ylang, dedi Fred Star Amerika rasmiylariga qarata.
We must prove to them that the US can deliver tangible results that positively affect people's lives and do so in the short term.
Anjuman va ma'ruzalardan endi amaliy qadamlarga o'tish kerak. Muhokama va fikr almashish yaxshi, dedi professor. Ammo xalqlar ularning samarasini ko'rmas ekan, na sizga va na sizning tashabbuslaringizga ishonadi, deydi mutaxassis.
US must therefore lead with non-infrastructure, projects that will produce early successes.
Vashingtondagi Jamestown jamg'armasida o'tgan anjumanda so'zlagan Fred Starr va boshqa ekspertlarni tinglagan rasmiylar va diplomatlar, xususan tegishli davlatlarning elchi va vakillari yuqoridagi fikrlarga qo'shiladi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Robert Blake mintaqaviy integratsiya siyosiy iqtisodiy birdamlik yo'lida harakat qilish kerak dedi. Jamestown jamg'armasi tadbiriga Markaziy Osiyo davlatlarining AQShdagi hamma elchilari taklif qilingan. Ammo faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonniki keldi. O'zbekiston va Turkmaniston bosh diplomatlari qatnashmadi. Yangi Ipak yo'li tashabbusiga mintaqa davlatlari qanday munosabat bildirmoqda? Bu borada kelgusi dasturlarimizda bafurji to'xtalib o'tamiz. Navbahor Imamova, Vashington.